Zināmais nezināmajā.
Labrīt, redzījumā zināmais nezināmajā studijā. Esmu Sandra Kropa, un šodien mēs turpmākās stundas laikā parunāsim par zinātni un mums pašiem. To, kā zinātni palīdz labāk iepazīt to, ko darām un kādas tradīcijas uzturam esot dabā. Runāsim par to, ko pētnieki ir izzinājuši par savvaļu, savvaļas produktu vākšanu, jeb citiem vārdiem runājot mūsu ogošanas, sēņošanas un teju vākšanas pieredzēm. Taču pirms tikties ar pētniekiem studijā, palūkosimies, kas aktuāls zinātnes pasaulē noticis aizvadīt.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, šodien mēs raidījumā daudz runāsim par kaut ko, kas ir aktuāls pašmāju zinātnē, domājot par savvaļu, un jau pavisam drīz arī būs tāds īpašs simpozijas, kur kopā sanāks dažādi jomu zinātnieki, bet es jau minēju, ka mums šodien ir laiks atskatīties arī uz svarīgāko zinātnes pasaulē, kas ir noticis, nu, var teikt, aizvadītās nedēļas laikā, ja? Marione Baltkalne kopā ar mums ir studijā. Sveika, Marione! Kas ir tas interesantais, par ko tu esi izlasījusi un noteikti vēlēs pastāstīt arī mums?
Sveika, Sandra, un labdien, klausītāji! Varētu teikt tā, arī labi zināmās lietās var ieraudzīt ko jaunu, un allaž pastāv iespēja vēl ko nezināmu atrast tur, kur it kā viss jau ir atklāts. Un tas tad arī raksturo daļu no šīs dienas zinātnes ziņu stāstiem, tad par visu pēc kārtas. Lūk, žurnāls Nature raksta, ka matemātiķi atklājuši jaunu kategoriju formai, kas redzama dabā, un tās ir tā saucamās mīkstās šūnas, formas ar noapaļotiem stūriem un smailiem galiem, kas sadar kopā plaknēm. Šādas formas ir raksturīgas sīpoliem, šķērsgriezumā to var labi redzēt, moluskiem, un tas ir arī veids, kādā sēklas ir iepakotas augos. Tātad visai bieži izplatīta parādība dabā, un matemātiķiem ir interesējis, kā šādas formas aizpilda virsmu divdimensionāli. Sadzīvē mēs zinām, ka, piemēram, virsmas mēdz būt noklātas ar flīzēm, kas izvietotas cieši cita pie citas. Tiek arī izmantots tāds jēdziens kā teselācija jeb flīzēšana. Tā ir virsmas, bieži vien plaknes noklāšana, izmantojot vienu vai vairākas geometriskas formas, tās tad sauc par flīzēm, bez to savstarpējas pārklāšanās un atstarpēm. Un jau tūkstošiem gadu ir zināms, ka tikai noteikta veida daudzstūru flīzes, piemēram kvadrātus vai sešstūrus, var salikt kopā, lai aizpildītu divdimensionālu telpu bez atstarpēm. Tāpēc flīzes, kas aizpilda vietu bez regulāri atkārtota izkārtojuma, nu piemēram Penrose flīzes, tās ir nosauktas pētnieka, britu matemātiķa un fiziķa Sera Rodžera Penrose vārdā, tās ir izraisījušas interesi kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem. Šādas neperiodiskas struktūras sauc arī par kvazikristāliem, un pagājušajā gadā Gudmens Štross, matemātiķis no Nacionālā matemātikas muzeja Ņujorkā, kā arī viņa kolēģi, paziņojuši par pirmo risinājumu kvazi periodisko flīžu ieklāšanai divdimensionālā telpā. Pētījuma pirmpublikācijai saite arī atrodama nature.com vietnē, un tur tad var redzēt, kā matemātiķi šādas formas mēģinājuši izvietot telpā, kā viņiem ir gājis. Bet ar šiem flīzēšanas matemātiskajiem jautājumiem ir strādājuši arī citi pētnieki, piemēram, rakstā ir skaidrots Budapeštas tehnoloģiju un ekonomikas universitātes pētnieku darbs, kā viņi ir identificējuši mīkstās šūnas dabā. Es jau pieminēju moluskus, sīpolus, arī atsevišķu upju tecējumā to var novērot, un pētnieki domā, ka daba vispār cenšas izvairīties no asiem stūriem, jo līknēm ar asiem stūriem ir liels deformācijas enerģijas patēriņš, un tās var radīt formai struktūrālu vājumu. Un rakstā ir arī minēts pārsteidzoši, ka līdz šim neviens nav mīksto šūnu jēdzienu aprakstījis matemātiķu valodā. Taču viss šis stāsts par daudzstūriem un daudzskaldņiem ir tiešām aizraujošs un bagātīgs. Un, kā ir atzinis viens no pētniekiem, ir nepieciešami vismodernākie aprēķini, lai to visu saprastu, nevis vienkārši līdz šim labi izveidotas geometriskās metodes. Pētnieks Gudmens Štross arī norādījis, ka viņa un viņa kolēģu veikums, jā, tas piedāvā aprakstu par struktūru, taču tas neatklāja visus principus par šādu struktūru veidošanos dabā. Nu, piemēram, es minēju, ka tā saucamās mīksto šūnu formas ir atrodamas arī upju tecējumā, bet, lai saprastu, teiksim, upju krastus, nu, tur nepietiks tikai ar matemātiku. Tur ir jāapsver arī fizikālie procesi, piemēram, plūsmas, nogulumu transportēšanas un erozijas loma. Bet fakts, ka mīksto šūnu princips un izvairīšanās no asiem stūriem ienāk arī arhitektūrā, tas ir zināms, un tāda arhitekta kā Zaha Hadīda jau sen ir izmantojusi mīksto šūnu principu, izvairoties no asiem stūriem ēkās vai samazinot tos kādu struktūrālu vai estētisku iemeslu dēļ. Tad no es aicinu plašāk par šo tematu lasīt vietnē nature.com, un tur tad arī ir iespējams aplūkot gan sīpolus, gan arī Zahas Hadīdas veidoto ēku, tātad zīmējumus un fotogrāfijas, lai šo mīksto šūnu uzbūvi izprastu vēl labāk.
Jā, nu izklausās, teikšu, tiešām ļoti, ļoti sarežģīti. Man liekas, ir diezgan grūti izsakot līdz tam, kas tad īsti tas ir, bet vienkāršiem vārdiem runāt, liekas, nu tad tam, kas ir dabā acīm redzams, matemātiķi un citi zinātnieki mēģina uzlikt ne formulu, gan nosaukumu, gan paskatīties savā tajā matemātiķu valodā uz to visu, gan tas ir sīpols vai upskrasts, bet laikam mēs saprotam, ka arī matemātika, mākslīgais intelekts mums iet roku rokā, un arī vēl viena ziņa, par ko tiesi gatavi stāstīt, skar mākslīgo intelektu un arī dabas vietu, ja, kas tur slēpjas.
Mm-hmm. Jā, pirmajā stāstā patiešām, kā matemātiskā valodā mēs varam aprakstīt dabu, saprotot, ka dabai ir arī savi noslēpumi un ne visu var ietērt formulās, bet par mākslīgo intelektu un runa par to, kā tad mākslīgais intelekts mums var palīdzēt. Šoreiz arheologi ir izmantojuši mākslīgo intelektu, lai atklātu simtiem liela mēroga Naskas zīmējumu Peru tuksnesī. Un šajos zīmējumos ir attēlotas tādas figūras kā lamas un nocirstas cilvēku galvas, bet ne tikai. Arheologi saista šos darinājumus ar Naskas kultūras cilvēkiem, kuri aptuveni pirms 2000 gadu sāka iegravēt zemē šādus attēlus, ko sauc par geoglifiem. Šie konkrētie geoglifi ir mazāki un vecāki par Naskas līnijām un citām līdz šim atrastajām figūrām, kas attēlo milzīgas, vairāku kilometru garumā izstiepušās geometriskas formas vai savaļas dzīvniekus, kuru garums ir vidēji aptuveni 90 metri. Jaunatklātajos attēlos parasti ir attēlotas tādas humanoīdu figūras un pieradināti dzīvnieki, kuru garums ir aptuveni 9 metri. Nu un tad par to mākslīgo intelektu. Pētnieki šoreiz ir izmantojuši mākslīgā intelekta modeli, kas ir apmācīts pamanīt vājās geoglifu kontūras, lai Naskas tuksneša satelīta attēlos meklētu tieši nepamanītas formas. Modelis, kas var izdalīt līnijas 20 reizes ātrāk nekā cilvēki, pētniekiem izveidojis, nu tā teikt, Naskas līniju kandidātu sarakstu, kas ir jāizpēta, tostarp vietās, kuras slavenās līnijas nekad iepriekš nebija pamanītas. Un tad no 2022. gada septembra līdz 2023. gada februārim pētnieki apmeklēja dažas no šīm vietām un varēja apstiprināt, ka 303 no tām ir faktiski geoglifi. Jaunās līnijas ietvēra abstraktus humanoīdus, jā, jau pieminētās nocirstās galvas, pieradinātus dzīvniekus, zivis, putnus, kaķus, ceremoniālu ainu un cilvēku dzīvnieku miedarbību. Tā raksta pētnieki. Un visdīvainākā forma iespējams ir bijusi 22 metrus garš, tālāk es citēju, valis slepkava, kas tur rokās nazi. Nesenajā pētījumā mākslīgais intelekts jau ir identificējis arī simtiem citu potenciālo geoglifu kandidātu, kurus komandai vēl šajā reizē nav bijis laika novērtēt, bet pētnieki lēš, ka nākamajos gados viņi aptradīs aptuveni 250 papildu Naskas līnijas, kad viņi apmeklē šīs vietas. LiveScience.com ir viena no vietnēm, kur stāsts ir lasāms plašāk, tur tad arī aplūkojami attēli ar slepkauniecisko vali un ne to vien, bet šī pētījuma pirma publikācija atrodama žurnālā PNAS.
Jā, tāds ļoti interesants tās un veids, kā palūkoties ar mākslīgā intelekta palīdzību uz to, kas jau mums ir līdzās un radīts jau gan sen, bet vai mums zinātne ir palīdzējusi kaut ko atklāt arī par jomām, kurās cilvēks atskars ar dažādām traumatiskām pieredzēm?
Jā, tā ir. Sandra, vai tu patiesi liela sportotāja? Kādi sporti tev patīk?
Jā, bet man ir tie, kas nav traumējoši. Peldēšana ir mans vismīļākais sporta veids, kurā laikam satraumēties ir visgrūtāk.
Jā, ja mēs runājam par galvas traumām, par kurām tad pētnieki izsaka bažas, tad peldēšana tiešām būs tāds saudzējošāks. Lūk, par citiem secinājumiem, pie kuriem nonākuši pētnieki, rakstā National Geographic, proti vairāku gadu garumā pētnieki ir novērojuši 130 bokserus un jauktās cīņas mākslas sportistus, pamanot izmaiņas šo sportistu smadzeņu tilpumā un kognitīvajās prasmēs, tādā veidā prognozējot hronisku traumatisko encefalopātiju. Un saskaņā ar pētījumu katrs trešais bijušais Amerikāņu Nacionālās futbola līgas sportists uzskata, ka viņam ir neirodeģeneratīvi traucējumi, ko izraisījuši vairāki satricinājumi vai sitieni pa galvu. Tātad, kas ir šis vārdu salikums – hroniskā traumatiskā encefalopātija? Tā attīstās laika gaitā un simptomi parasti sākas pusmūžā. Tā var attīstīties sportistiem, kuri sacenšas. Tātad kontakta sporta veidos, piemēram, futbolā, hokejā, boksā un jauktajās cīņas mākslās. Tā var arī rasties cilvēkiem ar atkārtotām galvas traumām, piemēram, militārpersonām un vardarbības ģimenē upuriem. Bet hronisko traumatisko encefalopātiju var diagnosticēt tikai pēc cilvēka nāves, veicot autopsiju, un tas rada šobrīd šķēršļus, lai kārtīgi izpētītu, kā slimība attīstās un kādas ārstēšanas metodes varētu būt efektīvas. Un tieši tāpēc pētnieki tagad sāk atklāt dažas agrīnās pazīmes un simptomus, kas ir saistīti ar šo diagnozi. Starp pieminētajiem 130 sportistiem, kurus pēdējo gadu laikā novērojuši pētnieki, ir arī 39 gadus vecais bokseris Ostins Trauc. Un pēdējos 6 gadus viņš katru gadu ir devies uz Clevelandas klīniku ASV, lai veiktu virkni pārbaužu, magnētisko rezonansi, atmiņas un līdzsvara novērtējumus un asins analīzes. Trauc ir guvis ļoti labus panākumus sportā, tomēr viņš apzinās, ka boks var radīt traumas organismām, kas izpaužas vēlāk dzīvē. Un no 130 profesionālajiem pētījuma dalībniekiem 50 atbilda traumatiskās encefalopātijas sindroma kritērija, un šos kritērijus tad varētu uzskatīt par priekšvēstnesi saslimšanai ar hronisku traumatisko encefalopātiju. Bet jāpiebilst, ka traumatiskās encefalopātijas sindroma kritērija ir tikai tādi pagaidu pētniecības kritērija. Klīnicisti pacientiem šādu sindromu nu vismaz pagaidām vēl nediagnosticē. Bet tātad konkrētie 50 sportisti ir uzrādījuši kognitīvo prasmju samazināšanos un smadzeņu struktūras izmaiņas, kas ietvēra dažu smadzeņu apgabalu samazināšanos un citu smadzeņu daļu pietūkumu. Ostinam Trautam, šim bokserim, viņa 6 gadus ilgās pārbaudes neliecināja par kognitīvo prasmju samazināšanos vai smadzeņu apjoma izmaiņām, nu tad viņš var būt laimīgs, ka viņu tas nav skāris, un pa šo laiku viņš ir arī mainījis savu darbošanos sportā. Viņš ir pārgājis uz dūru cīņu, kam ir mazāks galvas traumu risks, bet Clevelandas klīnikā, lai turpinātu dalību pētījumā, viņš noteikti plāno atgriezties. Un kopumā šiem pētījumiem ir jāturpinās, jo tas, protams, palīdzēs saprast labākās ārstēšanas iespējas hroniskas traumatiskās encefalopātijas gadījumā un arī noskaidrot, kuru sporta veidu sportisti tad ir visapdraudētākie. Vai tie ir futbolisti, bokseri, varbūt motosportisti un rodeo sportisti, varbūt arī kāds cits.
Jā, tā ir tāda vēl jautājuma, kas tikai gaida savas atbildes, bet pārsteidzoši ir tas, ka šis konkrētais sportists ir ļāvis publiski patiesībā runāt par saviem arī datiem. Nu, labi, viņam tieši šobrīd labvēlīgi, viņam viss ir kārtībā, bet tā ir liela, liela drosme patiesībā ar vārdu un uzvārdu piedalīties tādos pētījumos. Paldies tev, Marione, es saprotu, ka tiešām zinātnē darāmā ir bijis daudz aizvadītās nedēļas laikā, un, protams, šie pētījumi notikuši ilgākos laika posmos pirms tam, bet tās publikācijas ir parādījušās salīdzinoši nesen. Pēc nedēļas mēs tiekamies atkal ar jauniem zinātnes jaunumiem, un mēs gaidīsim tevi atkal studijā, bet šodien mēs sarunu studijā turpināsim ar pašmāju pētniekiem par sauvaļu un tās pētniecību.
Zināmais nezināmajā.
Lasīt ogas, sēņot, ievākt zāļu tējas, tā ir Eiropā nemaz netik bieži novērota nodarbe 21. Gadsimtā, un tomēr latvieši to arvien piekopju. Vienam tas ir sezonāls peļņas avots, citam hobijs un relaksācija, vēl kādam gada no gada piekopta tradīcija, kas iezīmē gada laiku ritumu. Kā šī tradīcija ievākt sauvaļas augus turpinās mūsdienās, kā un kāpēc to pēta, par to visu vairāk mēs šodien runāsim atlikušajā raidījumā. Daļā, kurā pie mums studijā viesojas sociologs un Rīgas Stradiņa universitāte tenora profesors Miķelis Grīviņš. Sveiki!
Sveiki!
kā arī Rīgas Radio Universitātes sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece Jana Kukaina. Labdien!
Sveiciens!
Es saprotu, jūs abi esat pievērsušies katrs no savas skatu punkta savvaļas, neteikšu tikai augu, bet laikam arī visu labumu vākšanai, ja, un mūsu tradīcijām, kā mēs to darām un kāpēc mēs to darām. Šobrīd jau pavisam drīz arī būs kāds īpašs simpozijs, kurā, es saprotu, jūs sanākat kopā un daudz par to runāsiet. Vispirms varbūt ieskacēsim, Miķeli, par ko ir šie šī brīža jūsu skatu punkti uz savvaļu un to, kā to pētīt, un tad parunāsim par to, kas jau pavisam drīz notiks Rīgā.
Jā, man liekas, ka uzreiz jāsāk ar to, ko tu teici, ka mēs pētam no dažādām perspektīvām, un lai arī tā kā mēs ar Janu saprotamies, ko mēs daram, man vēl joprojām ir bail tā kā runāt tā kā tajā viņas leksikā par savvaļu. Un tad man liekas, ka mēs neesam atraduši kopsaucējus, tā kā tos jēdzienus, ko mēs droši varētu lietot, kur mēs abi justos, ka tas ir tas, ko mēs daram. Kas ir tā kā tad ļoti filozofiska perspektīva šo jautājumu. Bet šķiet, ka tā ir arī tā lieta, kāpēc varbūt mēs esam sanākuši kopā un kāpēc mēs, ko tu jau pieminēji, mēs organizējam to simfoniju, ka tas simpozija, ka tā ir viena no tām lietām, ka mēs zinām, ka tie jēdzieni un veidi, kā runāt par savais produktiem, ir ļoti, vai, un es jau piesaucu produktus, kur tad ir viena no lietām, kur mēs laužam šķēpes, ka tās tie veidi ir ļoti dažādi. Tas, uz ko es esmu vairāk fokusējies, ir no vienas puses ļoti pragmātiski. Mēs skatāmies, tā kā, kas izriet no tās manas pētnieciskās pamata intereses, kas ir pārtikas sagādes ķēdes, un pirms 12 gadiem, kad es sāku domāt par savvaļu, loģiskais ogas, kas tajā brīdī bija tā mana galvenā interesa ieliku tajā perspektīvā, kā es jau skatījos uz pārtiku, kas ir kā strādā sagādes ķēdes un kā pārtikas produkti nonāk līdz cilvēkam. Un es vēl joprojām domāju, ka tā ir ļoti interesanta perspektīva un tai ir vērts pievērst uzmanību, jo manuprāt ilustrē kā jauns veidus, kā mēs varam domāt par aprites ķēdi, kurā nav varbūt iekšā tik daudz vai tik izteiktas organizācijas. Kas var izlausties sarežģīti, bet tā pavisam vienkārši, ja mēs domājam par to, kā mēs dabūjam pārtiku.
Meža, ja piemēram, vai no...
No meža, bet tur ir saimniecība un beigās ir veikals, un visur ir ļoti skaidri vai no sija vai kāda cita organizatoriska risinājuma, kurus mēs varam tā kā ieraudzīt un ar kuriem mēs varam runāt, ko viņi tieši dara, un mēs viņam varam kaut kādīgi izmērīt. Un tiklīdz mēs nonākam pie meža, tā vismaz vienā punktā vairāk šī sija vai šī cita organizācija nav, un sākās pašorganizācija. Un jautājums, kā šī pašorganizācija norisinās, un kādas tā ir sekas. Un tas ir tas, ko es saskatu to interesanto daļu, ka mēs skatāmies uz sagādes ķēdēm. Bet tagad laika gaitā tas fokus ir paplašinājies, un ir nācis klāt jautājumi par identitāti, ir nākuši klāt jautājumi par cilvēku attiecībām ar vietu. Tagad kaut kas, kur es nezinu, vai tas kādreiz manifestēsies kaut kādā dziļākā pētījumā, bet mums ir virkne intervijās, kas saistās ar savu produktiem un bailēm, kas, man liekas, tā kā ļoti interesanti, un es par to varbūt varēšu runāt vairāk pēc gadiem pieciem.
Tas ir tik ļoti runāt, jāgaida ilgi. Bet
nē, mēs varam runāt par lāčiem un ērcēm un vēl kaut ko, kā cilvēku baidās. Vai, bet, principā, tā galvenā lieta ir, ka es savais produktus uzlūkoju kā produktus, un tad es vainu pašu viņus uzlūkoju kaut ko, kas lido caur tai sagādes ķēdē, vai es to uzlūkoju kā ieejas punktu, kā analizēt sociālas procesus vai cilvēku kaut kādu un tā kā mūsdienīgi izpausmi dabā.
Proti, kāpēc cilvēki dodas, tur mežā sēņot, ko viņi ar to dara un kurā laikā tas notiek un kā tas mainās.
Jā.
Jā, es pieņemu, ka tur ir ļoti daudz jautājumu, kuriem gribētos pievērsties ne tikai pēc 5 gadiem, bet arī šodien, bet noteikti es Janai gribu arī vaicāt par to pētījumu, kas ir šobrīd aktuālākais un ar kādu skatu uz to savvaļu sanāk paskatīties, jo es esmu pēc doktorantūras tā pētījuma kontekstā esmu atraduši tādu ļoti sarežģītu nosaukumu par augu aģenci un laikmatīgo mākslu ilgspējīgas attiecības ar vairāk kā cilvēka pasauli. Kā saka, lielāko daļu vārdu sapratām, bet kas ir ar to augu aģenci? Kas tas tāds ir un vispār par ko ir pētījums?
Jā, paldies par jautājumu, Sandra. Jā, augu aģence ir mūsdienās tāds diezgan populārs jēdziens, ko izmanto daudzas teorijas, kas aicina mūs pārskatīt šo ierasto pieņēmumu, ka tikai cilvēks, vai rīzāk pat nevis tikai jebkurš cilvēks, bet noteikta cilvēku grupa ir tā, kas spēj darīt lietas, vienkārši izsakoties. Jā, tātad vēsturiski tas ir, protams, šie privileģēti rietumu subjekti, kuri raksta vēsturi, kuri nosaka to, kā mēs dzīvojam. Un tad ir šī tāda tendence pievērsties tomēr šīm grupām, kas ir bijušas kaut kā neredzamas, marginalizētas. Protams, ka nu, pirmkārt tās ir sievietes, bet arī dzīvnieki, arī baktērijas, arī sēnes, arī nu, visi, kas tā kā krīt ārā no šī baltādainā cilvēka kristieša. No šī modeļa, ja. Un tā kā kaut kādā ziņā šis aģents jēdzien, tad viņš ir tāds caurvīja motīvs, kas, manuprāt, raksturo vispār mūsdienu humanitāro sociālo zinātņu attīstību virzienu, ka mēs meklējam kaut kādus citus skatu punktus un pamanām, kā šie, nu, tādi šķietami, nu, tādi neredzamie, vājie, nesaprotamie nu, tādi spēlētāji, kā viņi arī piedalās un kā viņi patiesībā savijās tādā savstarpējā kamolā vai tādā tīklā. Nu, tur ir arī kādu, attiecīgi, mēs izvēlamies metaforu atkarībā no tā, kādā teorijā mēs esam. Ja? Un, bet, respektīvi, ka mēs pārskatām arī šo pieņēmumu, ka ir kaut kāds viens tāds izolēts indivīds un ir vide viņam visapkārt. Bet mēs drīzāk skatāmies, ka šis indivīds ar vīdi ir ļoti cieši saistīts daudzos dažādos veidos.
Tas, ko mēs citiem vārdiem runājam, tā kā citos tematos un raidījumos runājam par to, ka nevis jāskatās, ka es kā cilvēks esmu centrā, un tad daba ir mans resurs un tas, kas man ir vajadzīgs, bet mēs noliekam to, ka daba pati par sevi ir vērtība un ir centrā iespējams, un mēs esam tikai maza tās daļiņa. Bet jā. Kādā kontekstā tad tā daba un tā augu aģents tiek skatīta?
Jā, augu aģents, tātad atkal, ja mēs atgriežamies rietumu filozofijas, tad pirmsākumos pie Aristoteļa viņam ir šī te visu dzīvo būtņu klasifikācija, kur, protams, cilvēks ir radības kronis, visu lietu mērs, jo viņam ir prāts. Tālāk ir dzīvnieki, kā jau zemākas būtnes, jo viņi spēja just reaģēt, bet viņi nespēja, protams, domāt, tā kā akvai, cik skumbija, un tad ir šie augi, kas ir pašā tā kā šajā hierarhijas apakšā. Un, protams, ko var izdarīt radikāla teorija, viņi var šo hierarhiju apvērst. Un tad tas jautājums, ko uzdot no šīs kritiskās augu studijas, kas ir tātad šī jaunā pētniecības disciplīna, kas šobrīd attīstās, ko arī uzdot augu filozofiju, ir, kas notiek, ja mēs mēģinam domāt no augu perspektīvas.
Bet te vienmēr liekas, mēs jau tāpat domājam it kā no savas perspektīvas, domājot, ka mēs domājam kā augi, tas ar nav tāda radības kroņa mazliet.
Šī ir patiesībā, jā, ļoti tāda nopietna problēma, ko tu esi iezīmējusi, ka nav īsti skaidrs, kā mēs varam šo augu perspektīvu atklāt. Nu, vienas puses mums ir, protams, pētījumi botānikā un tajā nu, augu zinātnē, bet viņi, protams, tās atziņas nav tik viegli pārņemt humanitārajai sociālajā pētniecībā. Mums tomēr neinteresē varbūt tik daudz fotosintēzes tur momenti, bet mēs gribam saprast, ko tas augs, piemēram, kas aug manā dārzā vai uz manas palodas, vai ko es tev šodien uzdāvināšu, kas ar to notiek, vai ne? Te atkal ir divi iespējami risinājumi, kā mēs, vai nu mēs ar to samierināmies, ka jā, ka mūsu tas antropocentriskais skatījums ir neizbēgams. Mēs vienkārši nu, kā to pieņemam kā faktu, un mēs varam labākais vienkārši sevi apšaubīt. Nu, vai arī mēs tomēr mēģinam skatīties un attīstīt arī tādus domāšanas rīkus, kas izriet no humanitāro un sociālo zinātņu no tās specifikas un, piemēram, nu, tā kā piedāvājot tos jēdzienus. Piemēram, augu domāšana viens ir vai augu es. Nu, tā ir atkal tāda jauna teorija.
Jā, Miķelis kaut ko grib piebilst.
Tas ir vairāk tā kā iesaistīts varbūt diskusijā ar Jānu. Vakardien pilnīgi nejauši uzgāju pētījumus, kur tās, nu, tā kā multi-aģentu perspektīvas kontekstā, kas ir viena no Eiropas tā kā domāšanas veidiem, tika mēģināts atrast veidu, kā zivīm piešķirt balsi. Un tā atbilde bija mākslīgais intelekts. Un mākslīgais intelekts, principā, apkopojot virkni dažādu datu, tad piedalījās sarunā no zivs skatpunktu. Un cilvēki tur nebija, tur bija mākslīgā intelekta zivs. Un tad otrs pētījums, kuras nesen lasīja, bija, kur sēnēm tika piešķirtas robotkājas, lai viņas varētu, nu, tā kā pārvietoties riņķī. Un tad arī, nu, tā kā tā sēne varēja kaut kādā laikā apgūt kustību un varēja aizrāpot tur, kur viņai bija ērtāk un kur nu, tā, tā vidi bija labāka.
Bet, ja drīkst ar tādu ļoti dīvainu varbūt jautājumu vai repliku, nu, man to klausoties prātā nāk salīdzinājums, ka mēs vienmēr sakām, tad, kad mēs lācim mēģinām iemācīt dejot vai, es nezinu, zīmēt, mēs vienmēr sakām, tas ir slikti, tas tam dzīvniekam nav jādara proti. Ja? Vai šeit nav kaut kas līdzīgs, ka mēs mēģinām piešķirt it kā, nu, tos robotizētās kājas vai balsis tiem, kam to nevelti nav un tā sēne jau fiziski nekur pat par sevi neiet, bet mēs mēģinām nu, vienalga tā kā saprast labāk sēni, tāpēc, ka mēs to padaram par cilvēkam līdzīgā, kuram būtu tās kājas, viņi kaut kur aiziet. Nu, cik ļoti mēs esam aizvirzījušies prom no tā negatīvā, ka mēs mēģinām to dabu vienalga padarīt par cilvēku veidīgāku. Jā. Kurš no jums vēlas, es nezinu, komentēt. Jā, droši.
Man liekas, Sandra, tu ļoti labi esi iezīmējis šo atkal šo pretrunu, kas tur parādās, ka no vienas puses, lai tā kā saprastu, vai kā tu, Miķeli, teici, veidotu sarunu ar šīm necilvēkveidīgām būtnēm, mēs viņas kā apgreidojam, tāpēc ironiskā kārtā mēs šīm apgreidošanai izmantojam paņēmienu, kas ir tātad šis ārkārtīgi tehnoloģiski izsmalcināts risinājums un ir, teiksim, tāda teorija, nu, tāds teorētisks rāvojums, kas uzsver, ka tieši šī tehnoloģija, tā kā modernizācija, visi šie jaunie rīki, ka viņi jau ir tieši tie, kas mūs vēl ar vien vairāk atsvešina, ja, un tad tur ir tā kā šis paradoks. Bet atkal, nu, mēs varam arī būt tādi mērenāki vai tādi vairāk tādi optimisti un teikt, ka, ja kas dar, ja vien tas dota vajadzīgo rezultātu. Un ja tiešām ar šo te ļoti sarežģīto mākslīgo it kā konstrukciju, ja mēs varam panākt to, ka cilvēku domāšanā iestājas lūzums, tad kāpēc ne?
Mhm. Viens pieņēmums, vai Miķelim bija kaut kas komentējums, pirms mēs par rezultātiem runājam. Nu, kā tad sanāk kaut kādas pretrunas pašam iezīmēt, saskatīt, pārvarēt tajā visā, kad mēs par to savvaļu sākam domāt un pētīt, var teikt, palikt zem palielināmā stikla?
Jā, man negribētos teikt, ka es varbūt vienkāršāk skatos, bet skaidrs, ka tas skatpunkts, kas man ir, akcentē citas lietas, un tāpēc tā varbūt tā, tajā brīdī, kad es teicu vārdu produkts, ka tas automātiski paģēra, ka ir kaut kāds patēriņš fonā, un tas ir tas, kur mums arī šķēpi lūst, jo, ja tu patērē, tad tu automātiski jau nu, tā kā paģēra, ka tas ir kaut kas, kas ir, nu, kas ir tev domāts patēriņam. Bet, nu, ja godīgi, tad tas produkts vienkārši, man liekas, ka ilustrē tādu plašāku konceptuālu iztrūkumu, ka mums pietrūkst nu, tā kā skaidru jēdzienu, kā tad apzīmēt, kas tas ir, ko mēs tur atrodam, tā, lai mēs nesāktu tā kā automātiski uzsvērt, ka mēs esam labāki vai mēs to patērējam. Jo, nu, tā kā pēdējās nedēļās veicot gana daudz intervijas ar ogotājiem un saņotājiem, mēs redzam, ka ļoti daudz no tiem cilvēkiem, kas agrāk ir vākuši šis pašs produkts, lai viņus ēstu, kas varbūt arī, nu, tā kā nediskutēsim labi, nu, tā kā es pieņemu, ka tajā mēs varētu vienoties, ka cilvēki ēda sēnes vai jogas, ka tas nav nekas slikts, bet tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēku izvēlās nevis nolasīt, bet vienkārši atrast. Un tā ir jau cita kaut kāda dimensija, ka tu tā kā grib būt tas, kas atrod mežā šo te īpašo lietu, un pēc tam tu viņu tur atstāji un tu aizēji, un tā pati tas piedzīvojums ir tajā, ka tu spēji pārvaldīt mežu tādā līmenī, ka tu esi, nu, ka tu spēji orientēties, kas kur aug, un pēc kaut kādām zīmēm nolasi, ka tā sēne augst tur zem tā zara, un tu viņu tiešām, nu, tā kā arī pats ar savām spējām ieejot, izejot cauri, esi kaut kur tā kā pamanījis. Un attiecīgi pat tajās sarunās, kurās, kas man ir, ka tā, nu, tā kā ir ļoti skaidra kaut kāda, man liekas, saikne ar to, ko Jāna saka, bet diemžēl man pietrūkst terminoloģijas, kā par to runāt, un attiecīgi es izmantoju tādu varbūt skaidrāk orientētu un
bet tīru. Tu, man liekas, arī vairāk pēti to cilvēka nu, sasaisti ar dabu, proti, ka tev ir tas nu, sajūta, ka tu pēti, kāpēc mēs ejam dabā, ko mēs tur daram un kā mēs no turien sākam ar sēņu groziem vai bez sēņu groziem, no tā mēža ārais tā vienkāršo. Jānas gadījumā savukārt ir tāda, man liekas, ļoti fundamentāla nu, vēlme paskatīties uz to, kā mēs vispār sevi pozicionējam tajā dabā un kur tad mēs mēģinām piešķirt balsi tam augam vai tai zivi un tad veidojas virkni šo jautājumu, kur mēs varbūt šķēpus laužam vai prātu mežģam.
Kā, es nemēģinot atbildi, teikt, ka man ir atbilde. Man šķiet, ka tas ir tieši tas iemesls, kāpēc varbūt mēs, mums ir šis simpozijas nākamā nedēļa, jo mūsu divi skatījumi jau nav vienīgie. Ir virkne vēl dažādi veidi, kā skaties uz savojas produktiem, un akalvārds produktu.
Bet, savvaļi.
uz savvaļi. Un nu, tā kā ir arī skaidrs, ka savvaļa un visas tās lietas, kas tur ir, var palīdzēt mums risināt virkni jautājumu, ar kuriem mēs 21. Gadsimtā saskaramies. Nu, tā kā varbūt ne atrisināt viņus, bet palīdzēt mums piedāvāt jauns risinājums.
Kur ir tie jautājumi galvenie, kas tavos pētījumos vai tavuprāt ir pirmie risinājumi?
Tas varbūt nebūtu mans pētījums, bet man liekas galvenais, uz kuru ir vērts skatīties, ir tas, ka mums ir nepieciešams veids, kā palīdzēt cilvēkiem saprast, ka nu, tā kā ir jābūt atbildīgākiem pret vidi apkārt, jo nu, tā kā citādāk mēs zaudējam biodaudzveidību, citādāk mēs tā kā veicinām ar visām savām darbībām klimata sasilšanu, mēs arvien noņemam vietu dzīvniekiem, kur viņiem izpausties, un šī te, nu, tā kā daudzveidība mums apkārt ir nepieciešama, arī mums paši izdzīvošanai nepieciešama. Un kā es to redzu, ka no vienas puses mēs varam skaities, ka cilvēki nolasa sēnes, ogles, lai viņas apēstu, no otras puses katru reizi, kad tu ieeji mežā un redzi, kā koks pārmainās un spēj atpazīt no tā savu koku un spēj atpazīt, kur tu atrodies pret to, kur tu biji pirms gada, ka tas veido arī privātākas attiecības, ciešākas saiknes ar to vidi, kas arī rada tev sajūtu, ka tu esi kaut kādā mērā atbildīgs par to. Un attiecīgi tā iešana mežā, tā principā ir viegls veids, kā radīt cilvēkiem interesi par to dabu, kas mums ir apkārt, un tas ir kaut kas mums ir absolūti nepieciešams. Un mēs varam runāt, nu tā kā iet dziļāk par to, kā dažādi ceņotāji vai ogotāji, kā šīs tas saiknes veidojās un vai tās tiešām es manu pētījumus, bet tas jau cits jautājums, bet tā galvenā lieta, ka es saskatu, ka mēs risinām problēmas.
Tātad proti nepazaudēt to saikni cilvēkam ar dabu, jo citādāk ir pilnīgi bezjēdzīgi runāt par tiem jautājumiem, kur mēs runājam par dabas sargāšanu vai par ilgtspējīgu dzīvošanu un resursu izmantošanu, tā lai pietiek arī nākamā
jā,
paudze.
Mēs varam, nu tā kā runāt hipotētiski par resursu saglabāšanu ar kādu, kas sēž klasē. Bet ja šis cilvēks pats atrod interesi ieiet dabā, par tā saruna ir daudz vienkāršāka. Un tā vienkārši triviāli ņemot, ja Latvijā 50% zemes ir meži, nu kur tad tu iesiet, tu nu, tā kā baidīsies no meža? Un tad nu, tā kā ir skaidrs, ka mums jāskatās, kā cilvēki saistās ar šiem kokiem un to vidi, kas tur ir, jo citādi viņi vienkārši nosēž savā. Nezinu, uz betonu.
Jā, bija kāds pētījums sen jau Lielbritānijā par to, cik tad cilvēki un bērni skolās vispār ir bijuši tajā dabā, un tur tie secinājumi šķiet bija tādi, ka lielais vairums patiesībā to dabu uztvēra kā pilsētas parku, un tad ir tā glupšanas akmeņa sajūta, ka kā tad tu cilvēkam stāstīsi to dabu sargāt, ja viņa pieredze ar dabu ir tikai pilsētas parks, kas, kā mēs zinām, nu, negluži nav tas pats, kas aiziet mežā vai jūras krastā pasēdēt. Par tiem galveniem jautājumiem, uz kuriem gribas atbildēt, jā, ne, arī jautājums, nu, es saklausu to, ko visu laiku arī mēs runājam, kā pagriezt to domāšanu kājām gaisā, kas ir pamats, lai mēs tad to ilgtspēju tiešām arī ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē sasniegtu, vai es pareizi esmu uztvērus, vai ir kaut kas cits.
Jā, es domāju, ka ļoti labs jēdziens ilgtspēju un vēl vairāk to tad domā, ja tu atkal nu, atceramies, ko tu vajadzē pirms mirkļa, kas tad ir tas galvenais jautājums. Tas, ko visu Miķelis teica, tu var rezumēt vienā jautājumā, nu, kā izdzīvot nu, šogad pēc 10, varbūt pēc 100 gadiem. Jā, šis ir tas jautājums, kas mūs nodarbina. Un simpozija tiešām es redzu arī kā tādu ļoti eksperimentālu formu. Man pašai arī ir pirmo reizi tāda pieredze veidot pasākumu kopā ar pētnieku, kurš nu, nāk no citas disciplīnas nekā es, un tad mēģināt atrast šos kaut kādus punktus, kur mēs saskaramies, un arī varbūt apjaust arī šo disciplīnu noteiktās nu, tās robežas, un kur ir tās atšķirības, kā viņas parādās, Un tieši tā, kā Miķelis arī uzsvēra, mums ir vēl citu pētnieku, vēl no citām, mums ir no literatūras zinātnes, no mums ir bioloģi, mums ir ļoti nu, tā daudzveidīga tā geogrāfija arī, un tad, nu, tad mēs atnāksim, un tad, nu, es tieši man nav tādu gaidu, kā vien es gaidu no simpozīta, tas to, ka būs šis te piedzīvojums, ka, nu, ka var notikt, nu, jebkas, jā, un ja, nu, ja mēs nezinām, nu, tas ir, manuprāt, tāds eksperiments, un mums arī mērķis patiesībā simpozija nav tik ļoti kā noskaidrot, kas ir tā daba vai savvaļa vai meša vai produkti vai tas labums vai sliktums. Simpozija mērķis ir vienkārši iepazīties un saprast, kā citi cilvēki uz to skatās, un tad, nu, tad redzēt, vai mums var būt pa ceļam, un kur tad šis ceļš varētu aizvest.
Tas jaunas patiesībā pētījuma apvāršanas varbūt pat ieraudzīt, šobrīd nezinot, ka tādi iespējams eksistē. Nu, kopā varbūt nav sanākuši tur literatūra zinātnieks ar sociologu un es nezinu, biologu vai geogrāfu. Miķeli, tu kaut ko vēl gribēji piebilst par simpoziju kontekstu. Patiesībā varbūt izstāstiet klausītājiem, kas tieši ir sagaidāms un vai tas ir tāds plašai publikai klausāms arī un skatāms, vai tas ir tikai ekspertu kopā sanākšana?
Gan es, gan Jāna, mēs tā kā ar savais produktiem ņemamies kādu laiku. Un, šajā sarunā pēkšņi es tik sāpīgi jūtu, ka es visu laiku nonāku līdz tam vārdam produktu, bet savu vaļu. Kaut kad mūsu tā kā pērnieciskās intereses savedi kopā, un man liekas, tā, un viena no lietām, pie kā mēs nonācām, ka ir forši uztaisīt simpauziju, kur principā, ja mēs esam tik atšķirīgi savos redzējumos, varbūt piesaistīti vēl virkni ar cilvēkiem, nu cik nu virkni, bet divas saujas, teiksim tā, ar cilvēkiem, kur tad reprezentē tās dimensijas, kuras mēs vēl neaptveram savā darbā. Un Jani jau ieskacēja tās dimensijas, kas tur ir, nu tā kā varbūt tas, kas, ko vēl var pieminēt, ir tur mežstrāde vai meža pārvalde, kur no vienas puses tur skatīties uz kokiem, no otras puses tur skatīties uz visu, kas nav koki, un kā no tā varbūt iegūt kaut kādu labumu. Vēl ir pētījumi par labbūtību, kas arī tur nāks klāt, un sauveģis saikni. Bet attiecīgi, šie skatījumi, man liekas, tā galvenā doma ir nevis katrs konkrētais skatījums, bet ka viņi vienkārši ir ļoti daudz. Un tikai mēs sapratām, ka mums gribās atrast vai saprast labāk, kā varbūt pat ne bruģēt tilts no vienas puses starp šo daudzveidību un arī varbūt atrast kaut kādus kopsaucējus un saprast, kas mums ir tas, ko mēs varam darīt kopā. Ka tas rezultējās tajā, ka mums nākošais ceturtdien ir simpozijas, uz kuru sabrauc cilvēki no Somijas, no Skotijas, no Polijas, no Lietuvas, man liekas, no Beļģijas laikam arī. Redzīgi cilvēki no visas Eiropas varētu teikt. Viņi atved šos te savus dažādos skatpunktus, viņi atved savus dažādos pētījumus, ko viņi ir veikuši pēdējos, nezinu, nu, cik no viņi ar to darbojās. Un mēs ļaujam katram no šiem cilvēkiem izteikties, mēs nu, tā kā tur bez mēģinot pēc iespējas draudzīgāk un jaukāk, jo mēs zinām, ka mēs esam ļoti atšķirīgi un mēs zinām, ka katram šim te skatpunktam ir funkcionāls iemesls vai pat nefunkcionāls, vienkārši iemesls, kāpēc tas ir. Un tad mēs skatāmies, no kur mēs tos kopsaucējus varam
atrast. Tās ir tās sauvaļas dažādās sejas, vai ne, un dimensijas, jo tur ir gan vienlaikus koks, kas ir kā resurs, un vienlaikus labbūtības elements, kam vispār naudas vērtība ir sveša varbūt, un pat nav pielīdzināma, un daudz kas cits. Bet tad sanāk, ka jūs skatāties uz tām sauvaļas lietām no dažādu arī valstu perspektīvas, vai jūs paredzat, ka ļoti atšķirsies tas, ko vispār izprot ar to sauvaļu, tur Somija, Latvija, Beļģija, nu, varbūt Somijā, es nezinu, man liekas, ka varētu būt līdzīgāk Latvijā kaut kāda mežā vai kas, man ir sajūta, ka tur, es nezinu, citās valstīs Eiropā tas nav tik populāri vai tik ierasti, vai varbūt tas ir stereotips?
Tas, manuprāt, varētu būt stereotips. Skaidrs, ka Latvijā mēs esam, tā lieta mums ir tā kā izteiktāka, bet tā brīdī, ka mēs sākam skatīties, mēs principā vākšana jebkādā formā pastāv gandrīz visur Eiropā un ir tieši saistām ar to, cik tad tev ir tās vietas, kurās vākt. Un tās zemes, kuras tipiski nevar apstrādāt lauksaimniecībā, tur visticamāk cilvēki ies un darīs kaut ko citu. Un, piemēram, ļoti tipiski mēs redzam, kalnos ir tās kopienas, kas ir Vācijā, ir daudz vairāk nekā tās, kur taisna zeme, kur tu var palaist traktoru. Atšķirība, protams, ir, kā tu norādīji tajā, kas tad ko tad tā sauvaļa nozīmēs. Un, ja godīgi, mēs tepat Latvijā varam pateikt, ka tikai ir atšķirības, ko tad nozīmē cilvēkiem sauvaļa. Jo tajā brīdī, kad runā ar cilvēkiem, kuri vāc, un man pirms gadiem 10 man apciemoja Brazīlieti, kur pētīja sauvaļas vākšanu džungļos. Un es viņai teicu, nu es aizvedīšu tevi uz mežu, un es viņai aizvedu uz šo labi koptu priežu mežu, kur ir tā kā skaidrs koku līnijas, un viņi par mani smējās un saka, šis patiesībā ir tāda ferma, mežs ir reāli džungļi, kur tu nevar izbrist cauri, kur tev vajag mačeti. Un tā ir, man liekas, ka Latvijā, tā bija, ka mēs runājam ar cilvēkiem, kuri vāc vairumā gadiem, viņiem galvā automātiski iešaujās šis te jau ļoti koptais un ļoti cilvēku iejaukšana pieredzējušais mešs, un tas, kur tiešām tur ir kaut kādi krituši, puvuši stumbri, kur ir, nu, tā kā, kur ir jālaužās cauri, tā nav tā lieta, kur cilvēki runā, par kur cilvēku domā. Un ja mēs ejam vēl soli tālāk, ka tagad jau mēs, nu, tā kā, piemēram, aizvakardien sarunā par sauvaļas produktiem, kāds man jautāja, un kā ir ar āboliem, vai tu var vākt ābolus? Un, nu, mežā, protams, ir kaut kādi āboli, kuras vairums cilvēku tur mežā āboli, kuras nevāks, bet ir pamestas saimniecības, kur šīs te ābeles, nu, tā kā viņas turpina augt, un principā, ja to ļoti plaši interpretē, kas tad ir tas, nu, tā kā tas nekoptais vai nekultivētais pret kultivēto, tad, principā, kāpēc gan tās nav šīs pamestās vietas, kur tu vari aiziet un savākt, patiesībā, ko kāds kādreiz ir iestādījis, un tagad tas vienkārši tam vairs nav īpašnieks. Un tas to sarunu pēkšņi padara ļoti plaši, par ko mēs vispār runājam. Un, nu, tā kā skaidrs, ka atšķirības būs. Un skaidrs, ka atšķirības būs ļoti daudz dažādu iemeslu dēļ, bet atšķirības ir tepat arī Latvijā.
Nu, par atšķirībām dimensijām runājot, man prātā nāk kaut vai salīdzinoši nesena man kolēģi saruna šeit pat raidījumā zināmais nezināmajā ar biomedicīnas pētījumu studiju centru pētniekiem par ģenētiku, un tur bija interesanti secinājumi, ka nu, tas gan Eiropā vairākās valstīs un kopumā vairāk eiropiešiem, un arī Latvijā mums.
Es zinu, ko tu teiksi.
Jā, ģenētiskas ot gēns, kurš ir bijis izplatīts senākām mednieku un vācēju tautām. Meķel, vai tev ir kaut kas, ko piebilst vai iebilst par šo, kā varbūt no socioloģijas humanitāro zinātnes?
Es domāju, ka ģenētikas speciālists, nu, tā kā lai viņš runā un visticamāk, nu, tā kā viņš zina, ko viņš saka un prieks par viņu. No otras puses, vai tas nu, tā kā ir jauki, ja mēs to varam izmantot, lai cilvēkus pamudinātu, veidot ciešākas attiecības ar dabu un lai viņi atkal ietu mežā un skaitas. Praktiski es šaubos, vai tas nu, tā kā nozīmē kaut ko vairāk, kā tikai to, ka mēs to varam nu, tā kā labi izmantot, lai cilvēkiem teiktu, nu saka, tu vari iet un tā nav jābaidās.
Jā, bet varbūt tas ir tas, kas liek cilvēkiem domāt, nu tad mums tā vākšana ir asinīs varbūt, jā, tā var teikt.
Zin kā, nu, tā man liekas diskusija par to, kam vākšana ir asinīs, ka tā ir mazliet plašāka un dziļāka, jo ir kaut kāda pētījuma, kas rāda, ka Eiropā ir, principā, mēs runājam par trijām vācēju grupām, ne visām, bet par sēnēm, par trijām vācēju tipiem sēnēm. Viens ir tās nevācošās valstis vispār, kuras es esmu daudzkārt nosaucis par sēņnīžiem. Un tad ir divi dažādi sēņmīļu tipi. Un viena ir tiem, kuriem ir tā latīņa tradīcija, kas vāca, kur gailenes un baravikas, un otra ir tā, kur varētu nosaukt par tādu slāvisko tradīciju, kur ir, principā, viss iespējamais. Un tā nāk no tā kā viena nāk no romiešiem, tā kā no tās puses, no Itālijas kaut kur, otra nāk no Sibīrijas tālās daļas. Un tās argumentācija, kāpēc cilvēki ir sākuši vākt, visticamāk, nu, ka ir ļoti atšķirīga, ka vienā gadījumā tā ir delikatese, kas papildina, otrā gadījumā tā ir fiziska vajadzība, kas uztur.
Bet varbūt zināšanas atpazīt sēnes. Es zinu, ka jā. Man cilvēki ir teikuši, es vācu tikai gailenes un baraviks, jo es tiešām zinu,
jā,
ko es ilgi
bet tā kā tas mans arguments, tā ir, ja mēs sākam skaties, kas tad notiek Latvijā, tad mūsu tā tradīcija visticamāk ir, ja mēs skatāmies uz vēsturisko turbulenci, ka mums ir sajauksies kopā, un tas, ko mēs redzam šobrīd, ir nu, tā kā sekas tam, ka mums ir bijuši šita ļoti bagātā vēstura dažādiem notikumiem. Un tad tas visticamāk arī skatoties, nu, tā kā mēs varam atsaukties uz to, ka mums ir gēns, bet es drīzāk domāju, ka tur ir tā, nu, tā kā vēsturiskā turbulence, kas mūs ir novedusi līdz tam, ka mēs atpazīstam vai ejam mežam vairāk.
Nu jā, es domāju, ka ģenētiķi, es pirms nerunāšu viņu vārdos, arī nepretendē uz to, ka pateikt, ka mēs vācam tāpēc, ka ir gēns, bet nu, tas vienkārši parāda varbūt to, ka ir kaut kas kopīgs visiem, kas ir bijušie vācēji.
Vai, jā, par gēnam arī
droši,
ir viedoklis
pakomentēt.
Cik tāli es arī, protams, neesmu ģenētikas eksperti, bet cik es zinu, ka pat tad, ja mums ir gēns, viņš izpaužas tikai gadījumos, kas ir labvēlīgs, respektīvi, ja mums būtu gēns, bet nebūtu situācijas tādas, kur šis gēns var izpaustīt, kur šī izpaušanās tiek kultivēta, atbalstīta un visādos veidos iespējot, tad viņi neizpaudīsies vai izpaudīsies daudz mazākā mērā. Tā kā, jebkurā gadījumā šis vēstures konteksts, kultūras konteksts, nu, tā loma tomēr ir ļoti svarīga un nozīmīga.
Tad ir bijusi vide, kurā tam visam kultivēties un augt un attīstīties.
Papildinot, ka daži cilvēki reāli mēs ir praktiski sēnes, un tas viņus nemotivē iet mežā. Tā kā mēs redzam, ka, nu, tas, ka viņi ir dziļi paši kļuvuši par sēni, tas uzreiz nenozīmē, ka viņi saistīsies ar mežu.
Jā, ļoti interesants vēl viens skatu punkts, bet mums savukārt ir bijušas arī sarunas attiecībā uz to, kā mainās, mainoties pasaulē, klimatam lielā mērā ar tas, cik tālu cilvēki var nodarboties ar to, ko viņi tradicionāli ir nodarbojušies, tur vairāk bija stāsts par neģus, vēju un daudz ko citu, vai iezīmēsies arī šis klimata aspekts šajā simpozijā, un ne tikai simpozijā, kā mēs raugāmies uz savu vaļu, jo varbūt šobrīd mēs esam pieraduši, ka mēs varam iet tās sēnes, piemēram, lasīt, jā, bet bija viena vasara, kad bija ļoti sausa un sēņu nebija, un tad bija tā, ka Latvija var teikt tur uz pauzes, jo tā ierastā darbība iet mežā un savākt tās gailenes vasarā nav vai tāpat tēju vākšana, kas pēkšņi pārvietojas nevis no viena laika vasarā, bet par divām nedēļām agrāk, arī varbūt nekas daudz nemainās, bet tikko Jāņu vainagā mums nav bijuši konkrētie treideviņu ziedi, jo divas nedēļas ātrāk ir noziedējuši, tad tā kaut kā tradīcija pat liekas mainās. Kā jūsu nezinu, amata brāļi un jūs raugāties uz šiem jautājumiem, kā tās savvaļa mūsu galvā un dzīvē mainīsies?
Nu, man liekas, ka klimata pārmaiņas ir fons, kas mums nemitīgi ir, ar ko mums nemitīgi ir jādomā, kas motivē un kas ir tā kā, nu, tas tā kā vārdos neizteikta aktualitāte, kas mūs visus virza Miķeli vai Petrīt.
Es, nē, es absolūti, es man liekas, ka es domāju tagad par tiem nosaukumiem, ka neviens cilvēks nav izvirzījis klimatu centrā, bet es neredzu, nu, kā varētu runāt, nerunājot par kaut kādām plašākām pārmaiņām dabā un klimatā, par to, ko cilvēki dara dabā.
Bet jautājums ir tie, kas iet tajā dabā, tajā brīdī saprot to klimata jautājumu vai to, kas notiek, jo varbūt iezīmēs tas, ka tieši ir tā klimata noliekšana, varbūt pārmaiņu, ka liekas, es taču zinu, kas notiek tajā mežā, es taču zinu, kas notiek tajā jūrā, un beigās tas skats patiesībā ir ļoti, ļoti šaurs. Notiekošo.
Jā, klimata noliekšana tiešām ir problēma, un arī Latvijā šī te parādība ir aktuāla, diemžēl. Ja drīkst mazliet saduļķošu šos pieņēmumus, uz kā balstās mūsu šī brīža saruna, es nezinu, vai tas ir tā kā, nu, ir hipotēze, bet vai tiešām pastāv tā saikne un starp iešanu mežā sēņošanu un to apzinātību un informētību. Es nezinu, man būtu jāskatās pētījumos. Miķelim ir zināšanas.
Man nav zināšanas, jo mums nav kvantīvu pētījumu, mums ir kvalitīvu pētījumu, patiesībā tieši par šo te. Un tā kā pirms vairākiem gadiem mēs jau publicējām rakstu par to, ka, ja mēs skatāmies uz vācējiem, ļoti atšķirās tas, kā vācējs uzvedās dabā vai kā viņš domā par dabu atkarībā no tā, vai viņš ir iemācījies vākt no vectētiņa vecmāmiņas, vai viņš ir mērtiecīgi to apguvis savas dzīves laikā. Un tie, kas, tā kā tas mūsu arguments, kas ir balstīts kvalitīvajos datos un ko mums vajadzētu pārbaudīt kvantitīvi, ir, ka tie cilvēki, kas apgūst no saviem, tā kā no tās tradīcijas vēstures, ka viņi tālāk pa dzīvi iet pieņemot, ka viņi saprot, kā to darīt, kāpēc to darīt un kā, nu tā kā tā ir vairāk tāda kulturāla pārmantojamība, kur vismaz no šī brīža skatoties, ka biežāk viņi nevis atrod jaunas produktus un jaunas perspektīvas, bet principā tā dažādība tur pazūda pa vidu. Nu tā kā cilvēkam nav īsti iemesls vākt vairāk, viņi atcerās, ko viņiem iemācīja, un viņi tā kā lēnām paliek tikai ar tiem produktiem, kas viņiem vairāk patīk, un viņi īsti, nu tā kā baigi neuzdod jautājumus par to, ko viņi dara. Un bija ļoti interesanti, ka pirms pāris gadiem mēs mērtiecīgi veicām kaudzu ar intervijām, un mēs uzdevām jautājumus, nu tā kā un kā ir ar ētiskiem apsvērumiem, ko jūs ņemt vērā vācot. Un cilvēki, kur bija tāda tradicionāla viedoklis, to vai tradicionāli mācījušies par seņošanu, ogošanu, pirmkārt, viņi nereizi ētiskos aspektus paši nepacēla sarunā, otrkārt, viņi īsti nevarēja atbildēt uz jautājumu par ētiku. Un tad bija cilvēki, kuri ir mērtiecīgi kaut kad dzīvē sapratuši, ka viņi gribētu vākt, un viņi ir mērtiecīgi mācījušies par to. Un mana hipotēze, ka tas ir iemestam ir tāds, ka viņi ir skatījušies grāmatās, un tur visticamāk kaut kādi aspekti par ētiku un vidi parādās. Un rezultātā šie cilvēki savā stāstā, ko viņi dara, daudz aktīvāk piesauc šos vidas jautājumus, ētiskos apsvērumus. Daļēji varbūt tas ir arī tādēļ, ka ja tu sāc savā dzīves laikā vākt, tad viena iemesla ir tas, ka tu esi fūdīs, ka tu gribi nu, tā kā dažādot to savu birtuvi, kas tev ir, bet nerad tas cieši saistās ar to zaļo dzīvesveidu jau. Natiecīgi cilvēki jau atrod šo te praksi kā atbildu uz to, ka viņi nu, tā kā man vienkārši nepatīk, kā mūsdienu sistēma ir uzbūvēta, es gribētu dzīvot bišķiņ savādāk.
Mm-hmm. Es tieši biju vaicāt, vai tur nav tas aspekts tāds, ka ja tu dzīves laikā es nonācu līdz tam, ka laikmetā, ka tu var visu nopirkt. Patiesībā veikalā. Tu tomēr uzskati, ka tev ir jāiet mežā, vienalga vai pēc cēnēm, ogām vai kā cita, ka tā vajadzība jau ir pilnīgi cita un tur ir tā sasaikne ar dabu jau notikusi vai nav pazudusi un varbūt tur arī tāpēc ir tā sajūta, ka tie cilvēki ir ētiskāk noskaņot vai arī viņi nepaņems visu, bet paņems mazāk, nevis tāpēc, ka viņi ir iemācījušies kaut vai tradicionāli, ka mēs vējam un ogojam, bet mēs varam paņemt pēdējo, jā, un...
Ja, bet... Man liekas, ka šis jautājums ļoti, ļoti cieši aiziet atpakaļ pie tā, ar ko Janu sāka. Jo tavs, nu tā kā tu sāc ar pieņēmumu, ka cilvēki iet mežā un ka viņi kaut ko lasa. Un tā interesantā lieta, ka, nu tā kā vācot intervijas, mēs principā uzrunājam cilvēku, sakot, nu vai tu esi ogotājs vai seņotājs. Un viņi saka, jā, es esmu kaismīgs seņotājs, es regulāri eju un seņoju. Un tad, kad tu sāc jautāt, nu tā kā, un ko tad tu tur mežā dari? Tad viņi saka, nu patiesībā man tīri labi patīk arī iziet bez tā groziņa pilna, tā kā es vienkārši ieeju mežā, es vienkārši jūtos stulbi, ja es eju tā mežā, man vajag iemesliet mežā. Un rezultātā viena daļa tam ir, nu, ka tiešām cilvēki meklē produktu dēļ garšas, un viņi to mērtiecīgi pasaka, vai ir dēļ tā, ka viņiem gribas savu papildināt to, tā kā, naudu kā iemeslu es pēdējās laikā intervijās vispār neesmu dzirdējis. Cilvēki to dar vai nu garšas dēļ vai tādēļ, ka viņi grib personiskas attiecības ar saviem radiniekiem, kuriem viņi dāvina to, ko viņi nevarētu dabūt veikalā, vai arī viņi uztur kodu tradīciju. Bet ir tā kā ja šīs lietas vairs nav arguments, ka garša patiesībā nav tik laba, ka radinieki, kuriem to varētu iedot paši, var nopirkt veikalā un viņi tas tik ļoti neicē, tad cilvēki tik un tā gribēt to darīt. Viņi vienkārši tas, nu tā kā tā steiki tajā nav vai kā, nu tā kā likmes nav tik augstas.
Bet liekas, ka tā varbūt pat mums neapjausta saikne ar dabu, tomēr mums tad ir, es pareizi saklausu, mēs pat varbūt liekas, mēs nosauksim to, ka mēs ejam sēņot, bet patiesībā mēs ejam pastaigāties pa mežu, kas mums izrādās tuvāk nekā mums gribētos vai ierast domāt. Vai
es domāju, ka ir noteikti, nu, mans pieņēmums būtu, ka cilvēki iet mežā ne tikai tāpēc, lai viņi savāktu tos produktus, jā, bet arī tāpēc, ka tā ir noteikta pieredze un arī, tā kā es nāku no mākslas jomas, es to gribētu saukt par estētisku pieredzi. Jā, ja mēs runājam par to vides estētiku, kas piedāvā skatīties, ka ne tikai mākslas darbs mums kaut kā atstāja šo pieredzi, bet arī vide, kurā mēs esam, tad mēs noteikti ir ārkārtīgi stimulējoši šajā ziņā, jo mēs būtībā visas mūsu piecas maņas mežā strādā. Jā, un viņš strādā ļoti, un ir arī pētījumi par to, ka tiešām šī meža smaržas saskarsme ar meža tekstūrām, faktūrām, meža ritms, ka tas arī tiešām nomierina mūsu pārkairinātās nervu sistēmas, un cilvēki tiešām arī atslāpst, un viņiem samazinās asinsspiediens. Tur ir ļoti daudz to ieguvumu veselībai.
No, meža vietā droši vien līdzīgi, kāds teiktu, jūra, vēl kāda plāva.
Nezinu, jā? Es nezinu.
Nu, mākslinieki ir teikuši, ka viņiem pie jūras arī visas iedvesmas un estētikas, kā saka, strādāt.
Nē, no iedvesmē var strādāt arī, atrodoties, nezinu, miskastes vidū izgāstuve, un par to arī daudz mākslinieki pēc tam veido mākslas darbus, jo arī tā, protams, ļoti estētiski stimulējoša vide. Bet es atcaucos uz šo japāņu tradīciju meža vēldzi, kas arī starp citu Latvijā, nu patās ir sākusi jau attīstīties un veidot savu to kopienu, par to, ka tiešām ir, ka meža dziedē.
Jā, lūk, tāds interesants skats uz sauvaļu mums ir paskrējuši šī saruna, tiešām vējas pārniem. Mēs teikšam šobrīd lielu paldies, es vēlēšu veiksmi jūsu simpozijā, un es ļoti ceru, ka pēc tam ar ļoti daudzām interesantām atziņām varēsiet atkal nākt viesoties raidījumā. Jā, Miķelim vēl ir kas sakāms.
Pavisam īsi. Tu pirms tam jautāji, simpozijas ir publiski pieejamas. Mēs ceram, ka cilvēki nelauzīs durvis tik daudz, bet principā mēs domājam, ka cilvēkam varētu būt interesanti. Tas notiek nākošu ceturtdien Āgenes kalna tirgu. Tā varbūt mēs redzēsim, cik labi šī sadarbība, ka tas notiek nevis akadēmiskā vidē, bet tas notiek citā vidē, cik labi tas strādās. Bet mēs ceram, ka tieši tas, ka tas notiek publiskākā vietā, kur pārtikti, un tā jau ir centrā vai nu, tā kā arī mākslē centrā, vēsturiski tur, ka tas varbūt arī radīs papildus iedvesmu mums pašiem un arī citiem cilvēkiem raisīs iedvesmu atnākt un paklausīties.
Nu, es ceru, ka tā arī notiks, lai izdodas. Paldies jums par sarunu. Miķels Grīviņš, sociologs un Rīgas Stradiņa universitātes tenūra profesors, kā arī šīs pašas universitātes sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece Jana Kukaina šodien bija mūsu raidījuma viesi. Paldies šī raidījuma komandai, Paula Gulbinska producē šo raidījumu, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai, Sendī Burkšē Cānau bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!